14 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušalci. Preksinoć je u Londonu održana online svečanost koju je mogla da prati cela planeta i na kojoj su uručene godišnje nagrade prestižnog britanskog muzičkog časopisa Gramofon. Velika konkurencija, ugled članova žirija i visoki kriterijumi po kojima se procenjuju godišnja diskografska dostignuća su bez premca u svetu klasične muzike i zato ove priznanje nazivaju još i muzičkim Oskarom. Dodeljuje se za najbolja izdanja klasične muzike objavljena od juna prethodne do kraja maja meseca tekuće godine. Ovogodišnjim dobitnicima Gramofonove klasične muzičke nagrade, to jest nekima od najvažnijih i najzanimljivijih izdanja i muzičara sa liste nagrađenih, posvećena je današnja emisija u kojoj sa vama Bojana Žižić. Gramofonova nagrada se ove godine dodeljivala u 11 kategorija: kamerna, horska, koncertantna, savremena, rana, instrumentalna, orkestarska, klavirska, muzika za glas i ansambl, pesma i opera. Pored toga, tu je glavno priznanje, snimak godine, kao i 8 specijalnih nagrada: umetnik, mladi umetnik, izdavač godine, nagrada za životno delo, spatial audio, koncept albuma, posebna dostignuća i jedina o kojoj odlučuju Gramofonovi čitaoci, orkestar godine. Za umetnika 2021. proglašen je i zvanredni kanadski violinista James Ennis, koji je krajem 2020. završio projekat snimanja svih Beethovenovih violinskih sonata sa pijanistom Andrewom Armstrongom, a za diskografsku kuću Onyx. Kritičarka časopisa Gramofon Charlotte Gardner piše da su sa svakim od albuma iz ovog ciklusa kritičari ostajali bez dovoljno superlativa kojima bi nam dočarali muziciranje ovog sjajnog umetnika. A ona sama ovako opisuje Ennisovo tumačenje Beethovenovih sonata: besprekorna tehnika, do te mere čist zvuk da sve deluje elegantno i na mestu, bez dosetki kojima bi se privlačila pažnja ili namerne originalnosti, uz ogroman spektar boja i artikulacije i divno izbalansirane saradnje sa Armstrongom. Ennisov topao zlatni zvuk je, kao i uvek, neprestano promenljiva priča u artikulaciji i tembru, ali zvuči još emotivnije, bliže i ličnije nego ikada ranije. Bio je ovo gramofonov umetnik 2021. godine, kanadski violinista James Ennis, koji je uz pijanistu Andrewa Armstronga odsvirao prvi stav Beethovenove sonate opus 12 broj 2 u A-duru. Gramofonovu nagradu za životno delo ponela je jedna od najvećih vokalnih solistkinja 20. veka, jedna od omiljenih Karajanovih pevačica, sopran Gundula Janovic. Ova naturalizovana Austrijanka, rođena 1937. u Berlinu, nije svoju zaista spektakularnu karijeru započela krajem 50. godina prošlog stoljeća i bila je otkriće samog Herberta von Karajana. Nastupala je u najznačajnijim operskim teatrima i koncertnim dvoranama sveta i sa repertoarom veoma širokog stilskog raspona od Baha do Richarda Strausa. Sa operske scene se povukla 1990. a koncertni repertoar je nastavila da izvodi do 1997. Mnoge njene interpretacije se i danas smatraju referentnim pa i neprevaziđenim, a jedna od njih je i tumačenje četiri posljednje pesme Richarda Strausa. Ovaj njen snimak ostvaren je 70. godina prošlog veka sa Berlinskom filharmonijom i Herbertom von Karajanom za Deutsche Grammophon, za diskografa koji je ove godine dobio gramofonovu specijalnu nagradu izdavač godine.
Thank you.
Bila je ovo sopran Gundula Janović, dobitnica gramofonove nagrade za životno delo, a slušali ste odlomak njenog remasterovanog i digitalizovanog legendarnog snimka četiri posljednje pesme Richarda Straussa, koje je za Deutsche Grammophon snimila sa Berlinskom filharmonijom i Herbertom von Karajanom. Slušali ste pesmu September. Snimak je objavio Deutsche Grammophon, dobitnik ovogodišnje gramofonove nagrade izdavač godine. Gramofonova nagrada je ustanovljena 1977. godine i o njenim dobitnicima odlučuje žiri sastavljen od muzičkih kritičara ovog časopisa, kao i različiti predstavnici muzičke industrije i muzičari. No postoji priznanje o kome odlučuju gramofonovi čitaoci, orkestar godine. U konkurenciji od 10 sa više desetina hiljada glasova u uži izbor su ušla tri ansambla: Akademija Bizantina, Orkestar Minnesota i Singapurski simfonijski orkestar. A titulu Orkestar 2021. godine časopisa Gramofon poneo je Orkestar Minnesota, koji već gotovo dve decenije vodi finski dirigent Osmo Venske. Zahvaljujući dugogodišnjem radu sa Osmom Venskeom, ovaj ansambl se našao u istom rangu sa najboljim orkestarskim sastavima na svetu. Orkestar Minnesota i Osmo Venskea slušamo kako izvode treći stav Purgatorio, simfonije broj 10 u Fizduru Gustava Malera. Thank you. Orkestar 2021. godine, po mišljenju čitalaca časopisa Gramofon, je orkestar Minnesota sa dirigentom Osmolenskijom. Ovi muzičari su nam izveli treći stav Purgatorio, simfonije broj 10 u Fizduru Gustava Malera. A po mišljenju žirija, Gramofonov mladi umetnik 2021. godine je jedna izuzetna vokalna umetnica koja ne samo da posebnim kvalitetima glasa, muzikalnošću, tehnikom i svim ostalim neophodnim atributima jednog vrhunskog pevača osvaja publiku, nego i koja na prefinjen i maštovit način kombinuje različite muzičke tradicije. Egipatski sopran Fatma Said. Ona je osvojila i nagradu u kategoriji pesma, a za album El Nur na kome je kombinovala špansku, francusku i egipatsku muziku.
Thank you.
Slušali ste odlomak albuma El Nur egipatskog soprana Fatme Said, koja je osvojila dva gramofonova priznanja za ovu godinu, mladi umetnik godine i nagradu u kategoriji pesma. Izvela je sa pijanistom Malcolmom Martinom pesmu Odmor u Egiptu Filipa Gobera, kao i pesmu Ja mama Beida Davida Hosnija, a sa pijanistom Timom Alhofom, perkusionistom Itamarom Doarijem, kontrabasistom Henningom Sivercom, kanunistom Tamarom Marbašijem i gudačkim kvartetom Vision. U vremenu muzike Radio Beograda 2 danas vam predstavljamo ovogodišnje dobitnike jednog od najvećih, ako ne i najvećeg priznanja u svetu klasične muzike, godišnje nagrade britanskog muzičkog časopisa Gramofon, koje su proglašene preksinoć u Londonu na online izdanju ove svečanosti. Jedno od neobičnih, atraktivnih priznanja jeste specijalno priznanje koje Gramofon dodeljuje zajedno sa Apple Music Spatial Audio, prostorni audio, nagrada za kvalitet snimka u najnovijoj tehnologiji snimanja zvuka koja je revolucionisala i slušanje. Sa ovom tehnologijom zvuk više ne dolazi samo sa strane, kao u stereofoniji, na primjer, nije to ni kvadrofonija iz četiri ugla, nego sa svih strana. Slušalac je zapravo u centru zvuka koji ga okružuje, u njega je utopljen, njegov je deo. Kao posebno dostignuće u toj oblasti izdvojen je kompakt disk diskografske kuće Deka, za koju je na ovaj način ansambl Stile Antico snimio dela Josquena de Prea. Ujedno je to i drugo izdanje sa muzikom ovog velikana, jednog od najvećih kompozitora u čitavoj istoriji muzike, čiji se jubilej 500 godina od smrti obeležava ove godine. Za snimak njegove tri mise iz ranog i srednjeg stvaralačkog perioda, Kao završni poduhvat u projektu beleženja svih Josquenovih misa započetim 1986. godine, a u kategoriji rana muzika, nagradu je osvojio ansambl The Tully Scholars sa dirigentom Peterom Phillipsom. No, mi ćemo slušati odlomak kompakt diska Zlatna renesansa, nagrađenog dakle specijalnim priznanjem Spatial Audio, koji je ostvario ansambl Stile Antico. Na njemu se između ostalog nalazi i prvi snimak Josquenove šansone Vivre je toujours.
Il grillo è buon cantore.
Bio je ovo odlomak kompakt diska diskografske kuće Deka Zlatna renesansa ansambla Stile Antico sa motetima, šansonama i misom Pangelingua Josquena de Prea, koji je osvojio specijalno gramofonovo priznanje Spatial Audio. U kategoriji orkestarska muzika gramofonovu nagradu su ove godine osvojili dirigent Pavo Jervi i orkestar Frankfurtskog radija, a za snimak svih simfonije Franca, odnosno Ferenca Schmidta, manje poznatog kompozitora s kraja 19. i početka 20. veka, ostvaren prošle jeseni za diskografsku kuću Deutsche Grammophon. To su neodoljiva, vrhunski ubedljiva izvođenja koja neprestano naglašavaju velike kvalitete muzike, napisao je kritičar časopisa Gramofon, dok je sam Pavo Jervi snimanje Schmidtovih simfonija opisao kao rad iz totalne ljubavi na mnogo nivoa. Najpre jer je to muzika sa kojom je upoznao otac, rekao je, i dodao da se nju odmah zaljubio. Ta izraziti lični pečat koji obeležava ovo izvođenje jeste i posljedica posebne motivnosti sa kojom je Pavo Jervi ušao u ovaj projekat. Posljednji koji je radio kao šef dirigent orkestra Frankfurtskog radija. Zato on za njega ima i posebno značenje i zato su takvu ekspresivnost i uzbuđenje prepoznali i slušaoci i kritičari. Ovo izvođenje, dakle, gramofonov kritičar opisao kao ubedljivo, moćno i zahvaljujući bogatom i punom zvuku orkestra koji je dao sve od sebe, ali najpre zbog nepogrešive muzikalnosti, posebnog smisla za prefinjenost, ozbiljnost bez pretencioznosti i sposobnosti da se Schmidtove ideje prirodno odmotavaju. Bio treći stav simfonije broj 4 u C-duru Franca Schmidta i snimak koji je u konkurenciji za gramofonovu nagradu pobedio u kategoriji orkestarska muzika. Ostvarili su ga za Deutsche Grammophon, orkestar Frankfurtskog radija i dirigent Pavo Jervi. A najveća glavna nagrada je uvek snimak godine. Ovoga puta je to ujedno i pobednik u kategoriji opera, snimak opere Peter Grimes, Benjamina Britna, koji su za Chandos ostvarili filharmonijski hor i orkestar Bergena sa dirigentom Edwardom Gardnerom i solistima, Stuartom Skeltonom, Erin Wall, Roderickom Williamsom, Susan Bickley, Catherine Wynne Rogers, Robertom Marejem, Jamesom Gilchristom i Markusom Farnsworthom. Odlomkom ovog snimka završavamo današnje vreme muzike u kome ste mogli da slušate fragmente izdanja i izvođenja koja su osvojila ovogodišnja gramofonova priznanja dodeljena na online svečanosti preksinoć u Londonu.
Peter Grimes. Peter Grimes, we are here to investigate the cause of death of your apprentice, William Spode, whose body you brought ashore from your boat, the boy Billy, on the 26th Ultimo. Do you wish to give evidence? Will you step into the box? Peter Grimes, take the oath after me. I swear by Almighty God.
I swear by Almighty
God.
The whole truth and nothing but the truth.
Tell the cop the story in your own words. Sailed your boat round the coast with the intention of putting into London. Why did you do this?
We'd caught a huge catch, too big to sell here.
And the boy died on the way.
The wind turned against us, blew us off our course. We ran out of drinking water.
How long were you at sea?
3 days.
What happened next?
Died lying there among the fish.
What did you do?
Threw them all overboard, set sail for home.
You mean you threw the fish overboard? When you landed, did you call for help?
I called Ned Keane.
The apothecary here. Was there anybody else called?
Somebody brought the parson.
You mean the rector, Mr. Horace Adams? All right, Mr. Adams. Was there a certain amount of excitement?
Bumble started shouting.
There was a scene in the village street from which you were rescued by a landlady.
Yes, my auntie.
We don't call her that here. You then took to abusing a respectable lady. Answer me. You shouted abuse at a certain person.
Say who, say who, say who?
Miss Sedley here.
I don't like interference.
Silence.
Slušali ste odlomak opere Peter Grimes Benjamina Britna i snimak i izvođenje koje je dobilo ne samo gramofonovu nagradu u kategoriji operska muzika, nego je proglašeno za gramofonov snimak 2021. godine. Objavio ga je Chandos, a ostvarili su ga filharmonijski hor i orkestar Bergena sa dirigentom Edwardom Garnerom i solistima. Edwardu Garneru će biti posvećena emisija Vreme muzike od 14 časova sledeće srede, u kojoj ćemo ovog velikog dirigenta predstaviti i kroz nedavno snimljen ekskluzivni intervju. Moje ime je Bojana Žižić.